Radio Okapi.
Lanzan la de tu, fuerte a costumbre.
Okapi.
Matondo minagetti na salama milik matondo min tena bisik nos ben bakam sa na kolanda radio kapi ya kenta un sama ben kolanda ban sanga bet non dinga ki kongo konsom sa afrika nan to la kin ton ton bet an tika ban sanga yin na mukanda musa bim fuka minga ba mama me katono kusunikila ban fu mon kaka ya inza ya ke sam na ko pesa maboko na republika demokratike di kongo sam na ko kanga bosco tanganda pe sam na ko pesa ma ke sa lu ya lu ki ke sa na bisala ba ke na ko sal na ki vosulu nkango Goma, tambula kabu viai, beta konda vena kuboklen, tumuna beton tangune sopuna bekna din jambu. Mpena sita kambu vena kizunga katanga kele nganzi ankangu ya kisabna kukonda mazabunkete, awantendula tavwana jango mama kuku, bata taba mama, lekatula makutu venda basangule mwabantangu. Matondo mingi na benusu kena kulanda vetna kintuka pesher ya kele awana buwala kimfumu kinchasa. Jaka Bosco Tangana, bubu yai ya vwanaka bimbuka nkama mose na makumi ya nazole ya bambama ya insi na beta vwana pe ya inza melo manabantolisi ya nkaka ba insi ya mputu mpe ya inza na kupesa luyalu wa Kongo kinchasa maboko sana kukango jengali yai ya mekotisa mpasi ya ngolo na kivu wa zulu jaka fwana kusimbati inzo wa masonga ya inza sepe ina nkufi kena kususa mpe mutu yai na kuvutuka na bimvuka yai ya bambama bamesu nikila kaka bamesu nikila mzola tuba mingi kalaka ya luyalu ya insi ya Amerika mama Hillary Clinton jango mama kukunku na vetu inoson ulenga tangaka mukanda yai inki vetu lenda sima na nyoso
betuke vingila diambu ya kufwana samu na kukanga bus kutanganda na kutanina ngangu kutanina kelungana na bainchi bakizitsaka bainswa ya bantu betela na tanga na mukanda ya bimvuka yai katina yao kumi kele ya inja pe kuluta makumi tatu ya Kongo bimvuka ina memonati kukondwa kusala kisalu kesongisa kukangama ya Bosco Tanganda yao ndeke na kumonisa wonga na ngangu ya totokolo ya melomba lusadusu bapesa na loyalu ya Kongo ikelutila na njila ya Monisco ya kuwana pe kulomba na loyalu ya Rwanda ina yambaka Bosco Tanganda na Ntwala na kupesa njila na kukangama nandi bimvuka ina nyoso nkama mosi makumi iya ya memonati mpasi ikele na kukanga Bosco Tanganda kansi ya memonati kanalu yalu ya Itazini Dameri meku kikotisa na jambo yae bakelenda kukanga Bosco Tanganda
pisha ngoma mako kubitu bila ntangu yae kutambula nkangwa mbanza goma na kiluma bubi yae ya fwanaka na dibanza bimvuka nkangwa kizunga ina kivwa zulu mpuna yao ya fwanaka kusemisa nge mananzila bisalo makesalu yalu kena kusala mtangu yai bimvuka nkangu ya kizunga kena kumona ki mvita kena kuvutuka jaka kuna nandamba nkaka kentodisi ya lukutakanu yai zebisa katia vwandaka samu na bau na kulomba na bantodisi ya kivwa zulu ya vwana pia insi na betu nyoso mvimba na kumanisa na ntolo nyoso mvita mutina kena kubanda kuna ya sereka ntangu nyoso na Bernadine jambu na mbanda gomo
Bantu kulutu wa kumitanu nyoso bantu ya sike sivile tika mosi na ntualisi na bao batambulaka na babalabala kubanda na centre ville ya Goma tina guvernoral tika bako ndaka abika mukanda wa mebukila na kifansa memorandum na kati ya mukanda ina sute sivile mebula komi na meza mingi na mutindu mvita kena kusalima kubanda na sabala meluta mpena kumona ti basoda ya badasuki kena kunuanisa basoda ya FRDC na minduki pe bansasi yalu yalu mpe mutindu mintini ya mvita mekuma kuluta mafunda kumi na tano baina mekatuka na masisi mpe na mutindu bakufuaka bantu mpe kubaka bakento na kingolo bakento tatu kula na mweso bame lomba na luyalu baka balukanu ya kufanakana na swalu nyoso samu na jambu ina samu ti mvita bika kuza panza na kizunga nyoso samu na tomada ke mwiti alime lomba na mfumu ya inchi baka balukanu na swalu nyoso mpe balukanu ya kufanakana bafuta wa suda mbote mbote ya vwanda na goma beni butembo bao nyoso bantu asote sivili kuzaka tambula nyoso samu na ukondo ngemba kansi si bantu ya sute civile na Lubero Ruchuru Masisi bao batambula kave na Goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi
Bernardin Diambu matondo mingi bisolo mekangamba ve na ndomu ya inzo wa kinzonza kizunga kasoki ya ntal kasi vwanda kakaka mwama suwa na fioti na katia bantu mwankangu mwajonga bandinga manaka na kiluma saba mekatuwa na kuluta kilumbu ya baka tulaka ntualisi na bau kilende ya kinati ndinga ya vwana pembuta vwana kena kutala mwaba mbongo ndinga yai ya kiamuwe mwana yao kasi ya mbuta Jean-Pierre Yangungu kamanda kinati ndinga ya inzo yai ya bantu mwankangu kasori ya ntal minda masulu ya yali vwanda kana ububie
awana bwala kimfumo Kinshasa kibapandi sango betolanda yandi mosi mbuta ya ngongo na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Munu bonso kinati nzinga ya meza bana ke tubula beno ti mavwanga keleve mwa masona ya fioti vandaka na inzo ya bantumwa ya kizunga ya kase oriental kasi ya umemana bantumwa ya kizunga ya kase oriental ba mevuka na bonso mtu mosi na kutala veki mvuko ya politiki ba ukele nyoso yai samu na kukatula mbuma ya imbi ya vandaka na kati na bao ina vandaka kujumunisa na kati ya bantualisi na bao tatu vene kweto zabati kisalu na bilo ya kivuko ya bantumwa kele kuwakana ina kele vanda na kivuvu beto mepo na mabonso bantumwa kana beto kuma na kisalu zivanda na beto nyoso kele kaka ya kusara samu na mambote ya nkangu mtu mosi vekele na ngangu ya kuluta toya pona maka kuluta bankaka bampanji na beno ina tulaka beno kuna kena kulomba kaka bima bonso luzitu kansi kana bantumwa ya nkangu kena kuzitu sama vedia ukinata mavwanga
imilie sisa la racine de ce malaise
na kubambula bemio be fonsi makibaka na kufunda bantumwa ya nkangu na kupesa bawa tafiti luzitu ve na kuzitu save bantu kwenzi na beto na kukatura bantumwa nkaka nkatu kibavu kisa bantumwa nyoso ya nkangu wa kizunga mpediaka na kubebisa mbongo kasi bambuta nyoso tatu yei mefunda jambu ya nezo na masonga nisi na beto peke na kufunda ntolisi ya kizunga na bawa mbuta alfonsi mwa ikasanji na kufunda nitu mbanza mavonga nyoso mutina kena kuluta ikilive mezabisa ntolisi ya kizunga kasafi ya ntara tangwa nkaka bubi yei ya kilabimbuka zule ya bambamba ya bungisa kalukuta kalu mwusi awana bwala kimfumo kinchasa bambamba yei bapesaka na bankuni na bawa mtangwa bisolo ya bawa baka kasika na lukuta kalu anene ya vukisaka banketo antoto na beto Afrika katikati lukuta kalu asubamaka mingi na mbanda Brazzaville yango mama koko betike na kufutuka daka nangena kuzebisa ti Paul Matindo vandaka ntumo na beto na lukuta kalu yei
lukuta kalu ina vandaka na jambu yangudi ya kulandela jaka kutanina bantu kubundana na bakento na kingolo kubundana na kento na bakala pe bainswa ya bana bakento na Afrika bavukani tubilaka mambo mingi ya bainswa ya bakento na Afrika na Kongo mingi mingi na lusosano ya kulungana na kento na bakala na siku ya debuta kubundana na bakento na kingolo pe kukana kubuta bana samu na nkubiki ya kimvuka les anges du ciel Philomène Mukindi mambo ina nyoso bafona landela yao kakave na bakento kansipi na bankoba twadisi yanditi awa bakebanda solola kati na bao bakento na bankoba twadisi samu na kuzabisa bao yina bazola pe nini kifulu bazola kukuma bavukani bakento na lukutakano yina zabisaka mambu balundaka bayangadalaka na bisalu yina Rosette Kamwanya mama ntodisi ya kimvuka Carrefour ya bakento ya bisalu Telema Ngengenga si ya vwandaka mbote ya vwandaka diluako ya kusobasana bangindu bayangadalaka ya pesa bao njila na kusobasana bangindu na kati ya lukutakano yina ya fwana kuzabati na lukutakano yina bakamaka bantumwa ya bayi inti ya Afrika Central kati na bao baina ya RDC, Burundi, Cameroon, pe ya Republic Centrafricaine.
Jango mama koko betike na kulando kufonda kintuwa di mpamba ve betike na kulosa disu ntangwe na siti ya kambove na bayina kena kuzabave ya kena kizunga katanga. Mpe kuna ya milunga bube bilumbu tono mvimba ya maza kena kubaseka ve mpe na suka bubi yae mavonga ngolo saramaka kuna. Jango mama ntangwe yae ya kiamkuna betu Jean-Marie Yuma ya radio GDJA.
Kukona maza ina ya mevwa dikisa luzingu ya divula ya kambove pe ya metinda bisadi ya jekamin bako tisa mukanda hii bake na kuyobila na mpasi bake sukula diaka ve bilele na bao bame kumaka kulambila na maza ya mabulu mpasi ya nkaka monanaka katina yao kunwana kufingana kuzonza samu na kubaka maza na kifulu mosi kaka ya divula ina kangu pe bisadi ya jekamin meza bisadi diambo yae ya kena kusoba nkadulu na bao bame kuma kuzinga lukula bankaka na bao ina mesosona na politiki ya revolution ya modernite ina bakena kutinda na ntwadise iti. Jekamin ina mekuma kaka ya umosi mekumako kabula maza na kambo ya kele kaka na bifulu zole ya kutindila maza za bisaka mbuta mosi ya injo ina ya ntete ina ketindaka maza bamesukula ntete ve samu na bainjo ya bisalu ve na nkangu nyoso ya mvimba kasi ya kepesa diaka ve na nkangu nyoso samu moter mosi bebaka ya zone kita ambili ina ketindaka maza bunkete bake kabulaka maza ina na kati ya mbanza na ntangu kumi na nana tala samu na nini mesalama na kubungisa moter bebaka samu na kubebisa vei bisalu ya kukabula maza na bainjo ya bisalu na luzingu ya nkangu
pe jango mama koko bitika na kumansa na nsangwe ya nkuna beto Alice Kakule nkude na beto radio akane bayonga mingi ya kesabu na nsangwe ya beto kena kufuwa kabibu na teritori ya Lubero na Kivuazulu ya mibu ya kisora milunga bubia mposo mose mvimba zabisa beto kikuma na yao
Yamelunga sabala ya mvimba, ba mwenlo ya Bucheri ya Lubero, kele ya kukangama. Samu natodisi ya bantuke tekisa ba mbizi ya ngombe na Lubero, yale ndakana ve kutekisa kilomosi ya mbizi ya ngombe na ba franc congolais mafunda tatu nkama tatu. Samu na yandi, ngombe mosi kena kutekama na ba dolar difunda mosi to nkama nana na kisiro bunyaganda. Yina kebwela ntalu ya kilomosi ya ngombe. Nansinga mbuta ya teritwari ya Lubero, ndi metu. Tu batende lenda ve kufutukila lukano nandi. Batu kete kisaka bambizi. Batu kete kisaka mbizi ya ngombe. Balenda ve kubwela ntalu ya kilomosi ya ngombe. Bakeleve na kima kesongisa. Bakeleve na mukanda kesongisa kubwela ma ya ntalu ya ngombe mose. Andi metu bati. Bazola kufuama na manima ya batu kesumbaka kilo ya ngombe. Nansi ingabubu ya nausuka. Ntodisa sosia civile ya Lubero. Mali kidogo mchura. Metelimina nkadulu yina ya batu kete kisaka mbizi ya ngombe. Andi melomba lukakano mosi kati ya batukete kisaka mbizi ya ngombe na bisadi ya makabu ya nkaka samu na kusosa kupesa mvutu na diambo ya hii.
Matondo mina ngeja ngoma makoko matondo mina bienveni kaiba ya pesaka ya seleka lusatutu na vansa mwye matondo mina erite sida kala vona kananzira mashidi nyoso salama kana lutoluswa konsumu serafika na mtuala kinzo nzulu.
Okapi, 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 Okapi.